Përshëndetje të ndërruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Sektori privat në Kosovë ndihmohet me 9 milion euro. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se shuma është e pamjaftueshme. 8 persona vritën në disa qendra masazhi në Atlanta, policia ndalon të dyshuarin. Agjencia Evropiane e Ilaçeve thot se përfitimet e vaksinës së AstraZeneca-s te i kalojnë rreziqet. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 persona janë vrarë në disa të shtëna me armë zjarri në 3 qendra të saunës dhe masazhit në apo afër Atlantas në shtetin amerikan Georgia, kanë raportuar mediat lokale më 16 mars. Një 21 vjeçar është dërguar në mbajtje rreth 240 kilometra në jug perëndim të Atlantas, ka thënë sherifi i këtij qarku Jay Baker. Shumica e viktimave kanë qenë gra me priardhje aziatike, sipas sherifit të këtij qarku, mirëpo zyrtari ka thënë se hetimet janë ende duke vazhduar dhe se nuk e di motivin e të shtënave. Konsulata e Koreas Jugore në Atlanta ka thënë se 4 viktima kanë priardhje koreane. Vaksina kundër koronavirusit e kompanisë AstraZeneca është e sigurt, ka thënë sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock, pas vendimit të disa shteteve evropiane për të pezulluar përdorimin e saj, teksa rritën shqetësimet për trashë gjaku. Ajo ka përthirrje njerëzve që të dëgjojnë regulatorët dhe të marrin vaksinën sa më shpejt që kanë mundësi. Rreth 17 milion persona në gjithë Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar kanë pranuar një dozë të vaksinës dhe deri javën e kaluar janë raportuar më pak se 40 raste me trashë gjaku, ka thënë AstraZeneca. Në deklaratën e kësaj kompanie është thënë se numri i rasteve me ndërlkime ka qenë më i vogël se sa qindra raste që do të mund të raportoheshin në mesin e popullsisë së përgjithshme. Ish presidenti amerikan Donald Trump u gabërthirje mbështetësve republikanë që të vaksinohen kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi, duke thënë se ai do të rekomandon të një gjë të tillë. Në një intervistë televizive ai ka thënë se vaksina është e sigurt dhe diçka që funksionon. Baza e përkrahasve konservatorë të Trumpit ka qenë një prej grupeve kryesore që i ka rezistuar programit të vaksinimit. Ish presidenti amerikan është kritikuar gjatë periudhës sa ka qenë në shtëpi të bardhë për minimizim të rrezikut të pandemisë. Një sondazh i kryer së fundmi në SBA nga CBS News ka sugjeruar se 1/3 e mbështetësve republikan kanë thënë se nuk duan të marrin vaksinën kur të kenë kohën, në krahasim me 10% të demokratëve që besojnë njëjtë. Pengesat e shkaktuara në shërbimet për kujdes shëndetësor si pasojë e koronavirusit mund të kenë ndikuar në rreth 239.000 vdekje të nënave dhe fëmijëve në Azinë Jugore, është në raportin e ri të Kombeve të Bashkuara. Lumtimi është fokusuar në Afganistan, Nepal, Bangladesh, Indi, Pakistan dhe Sri Lankë, shtete në të cilat jetojnë mbi 1.8 miliard persona. Në raport është thënë se gratë, fëmijët dhe adoleshentët janë goditur më së keqi. Në raport përmendet se gjatë kësaj periudhe janë raportuar rreth 3.5 milion shtatzëni të pa dëshiruara për shkak të çasjes së dobët në masa mbrojtëse. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në detyrë Kosovës ka ndarë 9 milion euro për sektorin privat në kuadër të fondit për rimëkëmbje ekonomike që kap vlerën e 222 milion eurove. Avarisë thonë se janë pritje të ndihmës financiare në mënyrë që të mundësohet rritja e numrit të punësuarve dhe avancimi i teknologjisë prodhuese. Ndërkohë përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se autoritetet nuk po ndajnë mjetet në bazë të prioriteteve zhvillimore. Raport i Nadije Ahmetit.
Vetëm 22 milion euro deri më tani ka shpërndar Ministria në detyre financave për sektorin privat nga fondi 222 milion eurosh, fond kënë në kuadrë të ligjit për rime këmbi ekonomike bëjnë të ditur zyrtar të kësaj ministrie. Nga kjo vlerë, 13 milion euro janë shpërndar për sektorin e bujqësis dhe 9 milion euro për bizneset private. Kompania Extra Fruti është një nga kompanitë që nuk ka fituar ndonjë ndihmë financiare nga qeveria Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rimëkëmbje ekonomike. Kjo kompani që gjendet në qytetin e Prizrenit merret me përpunimin e frutave, eksporton në disa shtete të rajonit të Evropës dhe numëron 30 punëtorë. Pronari saj Ridvan Islamaj në një bisedë për Radio Evropa Lirë thot se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria Kosovës po ndikon në afarizmin e tij.
Për me punsu, me teknologji me avancume, bo më të avancume, kërkesa në eksport kemi, po kapaciteti jonë nuk në lejon me marë kërkesat shumë noja.
Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, thotë se shpërndarja mjeteve nuk po realizohet në bazë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik.
Nuk mund të thuhet për rikëmbje kur fondet kryesore apo vlerat më të mëdha nuk janë për biznes, por janë për skena të tjera të cilat janë të nevojshme, por fuqinë ekonomike nuk e sillin ato skema sociale.
Prioritetet në programin e rimëkëmbjes ekonomike të sektorit shëndetësisë, thot ministrin e detyri financave Agim Krasniqi, si me pajisjen aparaturave, barnave dhe çështjeve tjera. Dhe për këtë arsye, sipas tij, pjesa më e madhe është ndarë në sektorin e shëndetësisë. Ndërkaq sa i përket shpërndarjes së mjeteve të tjera, Krasniqi thot se varten nga plotësimi kritereve nga ministritë e linjeve.
Kështu që brenda 222 milion që t'jene dhe mjetët që e dorë 45 milion të fundi për garantit kredive për me ndoa për me ndimu sektori privat, jo grante, pas qasë e matë mjetët e finansët të garantu të vejde 100% edhe për mes normës interesit në zbëllu.
Si do qofte, në pritit të marrjes e mjetëve financiare nga qeveria Kosovës në sektorin privat janë sektori gastronomis 3 milion euro, 5 milion euro presin subvencionim kompanit prodhuese, 1 milion euro janë darë për mbështetje për ndërmarsi dhe 10 milion euro presin punëtorët të cilët kanë humbur vendet e tyre të punës për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një vajzë nga një qyteti Kosovës është kesh trajtuar, rahur dhe shfrytzuar seksualisht në moshën 17 vjeqare. Ajo ka treguar për Radio Evropa e Lirë se sa e vështirë ka qenë periudha kohore kur ajo ishte detyruar të shkonte në motele të ndryshme në Kosovë që të kryente marrëdhënie seksuale e detyruar nga ish i dashuri i saj. Materialin në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Ai ishte shumë i sjellshëm dhe i kujdesshëm. Filluam një lidhje të fshehtë dhe pas një kohe, pasi më zbuloi familja, ata kërkuan që të takoheshin me të. Ai u takua dhe familja cila përshtypje shumë të mirë. Pas një kohe më kaftuar që të shkoj në shtëpinë e tij. Unë u gëzova shumë sepse do të më njoftonte me familjen e tij. Dhe kështu mendova që lidhja jonë do të jetë stabile dhe serioze. Por fatkeqësisht ai aty nuk e kishte familjen, por një shok.
Flutura, emri i vendosur nga redaksia në moshën 17 vjeçare, ishte kishtrajtuar rahur dhe shfrytzuar seksualisht. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lira, ajo tregon se si ishte detyruar të shkonte në motele të ndryshme në Kosovë që të kryente marrëdhënie seksuale. E për këtë, e detyronte personi për të cilin fillimisht ajo mendonte se e kishte të dashur dhe besonte se do të martohej me të. Në ditën kur mendonte se do të atakoj familjen e të dashurit, ajo ishte abuzuar nga një person.
Ai shoku kishte ardhur që të më takonte mua, cili njeri normal do të ndante të dashurën me dikë tjetër. Unë normalisht fillova të qaj dhe nuk besoja atë që po e dëgjoja, por ai filloi të përdorë të dhunë fizike dhe më tha se do të më linte të shveshur në balkon. Edhe do të bënte një gjë të tillë, sepse qëllimi i tij ishte që të fitonte para dhe nuk i interesonin ndjenjat e mia.
Flutura më nuk u kthye në shtëpi me arsyetimin se duhet të qëndroj të burri. Kjo ka vazhduar derisa një ditë ata ishin përcjell nga policia, por Flutura thotë se as vet nuk e di se kush i lajmëroi zyrtarët policor.
Kur na ka zbuluar policia, ati ja vendosën prangat, ndërsa mua më kërkuan të jap deklarat. Vendosa të tregoj të gjithë të vërtetën. Nga aty më kanë dërguar në Strehimore dhe më kanë shpjeguar se isha viktimë. Aty e kuptova dhe u mërzita shumë, sepse ishte lënduar e thyer karakteri im.
Ajo sot është falënderuese për ndihmën që ka marrë në radhë të parë nga Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimit të trafikimit, që ndihmoi fluturën që të rregulloi dhe marrëdhëniet me familjen. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale gjatë vitit 2020 ka trajtuar dhe i ka ofruar shërbime sociale 21 viktimave të trafikimit seksual, të gjitha të nacionalitetit shqiptar, thuhet në një përgjigje të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. Sipas policisë së Kosovës, për veprat penale të trafikimit me njerëz dhe veprave që ndërlidhen me trafikim, në vitin 2020 janë arrestuar 104 persona të dyshuar, në mesin e të cilve ishin 90 shtetas të Kosovës, 10 nga Shqipëria dhe 3 nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Vetëm gjatë këtij viti mbi 30 persona janë trafikuar në Kosovë dhe po aq janë arrestuar si persona të dyshuar. Teuta Abrashi nga Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimit të trafikimit tha për Radio Evropa e Lirë se kjo qendër ofron mundësi për viktimat e trafikuara që nga faza rehabilitimit e deri te reintegrimi afat gjatë socioekonomik.
Ndihma e parë do të thotë afërsia e parë që na mundohen ti bindim ato të ofrojmë një mbështetje si me qendër një familje dhe një kuptuar fillimisht ato që në fakt jemi ato të cilat do të dëshirojnë na të ndihmojnë dhe të ndihen rahat.
Abrashi theksoi se sfida më e madhe e trajtimit të viktimave është të ballafaqimi me traumën në të cilën ka kaluar viktima. Abrashi shton se numri i viktimave të trafikimit mund të jetë edhe më i madh pasi që sipas saj mbyllja për shkak të pandemisë ka bërë që shumë raste të mos raportohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka thënë se vaksina kundër koronavirusit e kompanisë AstraZeneca ka më shumë përfitime se sa rreziqe. Kjo agjenci ka bërë këto deklarata pasi po rritet numri i shteteve që po pezullojnë përdorimin e kësaj vaksine pas shqetësimeve për ndërlikime shëndetësore. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Agjencia Evropiane e Ilaçeve është thellësisht e bindur se përfitimet e vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë AstraZeneca të i kalojnë rreziqet potenciale nga ajo. Këto deklarata vijnë pasi disa shtete kanë pezulluar përdorimin e vaksinave pas shqetësimeve për lidhje të mundshme me trashje gjaku. Kjo agjenci ka thënë më 16 mars se nuk ka të dhëna për lidhje në mes të vaksinës dhe trashjes së gjakut dhe ka insistuar që shtetet duhet të vazhdojnë përdorimin e vaksinës. Një numër i vogël i njerëzve në mesin e miliona personave që janë vaksinuar janë përballur me trashje gjaku që ka nxitur shumë vende të Bashkimit Evropian, bashkë me disa vende dhe jashtë bllokut evropian, që të ndalin programet e vaksinimit me këtë vaksinë. Këto pezullime kanë provokuar debate të ashpra nëse organizata botërore e shëndetësisë duhet të ndalë përkohësisht vaksinën e prodhuar nga kompania britaniko-suedeze në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Të paktën dy shtete evropiane, Franca dhe Italia, kanë mirëpritur deklaratën e Agjencisë Evropiane të Ilaçeve më 16 mars. Disa pjesë të Italisë dhe Francës janë në izolim të pjesëshëm dhe ngadalësimi i procesit të vaksinimit mund të ndikojë që qeveria franceze të vendosë kufizime të reja për rajonin e Parisit, përfshir izolime gjatë fundjavës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka bërthire qytetarëve që të marrin vaksinën e AstraZeneca, derisa në Britani, ku janë dhënë më shumë se 11 milion doza të kësaj vaksine, ekspertët kanë thënë se nuk ka të dhëna për trashje të gjakut në mesin e personave të vaksinuar. Një shkencëtar britanik ka argumentuar se COVID-19 dhe jo vaksina është e njohur për problemet me trashje gjaku. Gjermania, një nga shtetet që ka pezulluar po ashtu përdorimin e kësaj vaksine, po përballet me parashikime të zymta pasi një virolog atje ka paralajmëruar se varianti më infektues i koronavirusit i identifikuar fillimisht në Britani është duke u përhapur secilën herë më shumë. Ky zyrtar gjerman ka thënë se varianti britanik është identifikuar në 3 të 4-ta të infektimeve të reja, dhe deri në fillim të prillit Gjermania mund të përballet me shifra të larta të infektuarve, ashtu sikur se në dhjetor të vitit të kaluar. Instituti Gjerman për kontrollin e sëmundjeve Robert Koch ka regjistruar një ditë më parë 5480 raste të reja me koronavirus, apo rritje për 1000 më shumë në krahasim me një javë më parë. Në të njëjtën kohë, Gjermania po përballet me vështirësi në rritjen e shkallës së vaksinimit. Përndryshe vdekjet me koronavirus në gjithë Evropën tani kanë tejkaluar shifrën 900.000. Në Brazil, numri i të vdekurve me koronavirus brenda 24 orëve ka shënuar rekord, pas regjistrimit të 2841 viktimave, kanë thënë autoritetet, ndërkohë që presidenti Jair Bolsonaro ka emëruar ministrin e katërt të shëndetësisë prej kur ka nisur pandemia. Aktualisht, Brazili është vendi i dytë, pas Shteteve të Bashkuara, me numrin më të lartë të infektuarve me koronavirus në gjithë botën. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.